Teď není čas na vtipy, atmosféra hustne. Tak co, máš si nějaké pití, vole?
Vem si, ať si můžeš vykloktat. U nové epizody filmového podcastu vás vítá Honza a Mike, ahoj.
Čus, čus.
Dneska to bude výživné, máme spoustu témat, nechceme se do žádného pouštět nějak zhluboka, takže předpokládám, že to bude mít tak 3 hodiny.
Lol.
No, uvidíme. Dneska bychom se tak chtěli ohlednout nazpět za to, co se událo za tu dobu, co jsme se neohlíželi. Jak Mike říkal, že jsem se neohlídl ani v autobuse, tak asi tak nějak.
Ano.
Máme takový seznam toho, k čemu bychom se chtěli vyjádřit a nemůžeme začít ničím jiným než události roku a to je facka Willa Smitha. Všichni už to okomentovali, všichni už o tom napsali a tak my si taky přihodíme. Nejde nám, nebo mi aspoň nejde o žádný bulvární způsob rozebírání té události, každopádně tak jako Oskaři každý rok jsou horší a horší, co se týče sledovanosti a zájmu, tak tento rok vlastně nikoho Oskaři nezajímali a vůbec a nikdo už ani neví, jaký film vyhrál toho Oscara, ale všichni ví, že Will Smith vpálil jednu Chrissy Rockovi, takže tím vlastně přebyl úplně všechno a to, že Will Smith vyhrál Oscara, tak to už byla jenom taková třešnička na dortu. Jestli zaslouženě nebo ne, to asi dneska rozebírat nechci úplně, je to fuk. Každopádně naše oblíbená Jada Pinkett Smith mohla být konečně ráda, mohla mít to zadosti učení, že její manžel dostal Oscara, no a on to takhle zazdil a 10 let na Oscary teď nesmí. A to by nebylo to nejhorší. Já mám Willa Smitha v podstatě rád, mám rád jeho filmy, jeho role a teď je dost možné, že díky tady tomu hloupému incidentu jeho kariéra minimálně dostává pauzu. A to je to, o čem bych se chtěl bavit. Jestli si myslíš, že to je jako škoda, že můžeme přijít o nějaké filmy, kterým by mohl dodat něco ze sebe.
Will Smith, jo?
No, Will Smith, jo.
Tak já tvůj sentiment teda nezdílím, já ho teda moc nemusím. Jako netvrdím, že je to nějaká jako kontroverzní nebo až skandální postava, Will Smith, to asi ne, ale... Já jsem vždycky ho vnímal jako, jo, samozřejmě všichni řeknou, jo, den nezávislosti, blablabla, ale já jsem ho nikdy nepovažoval za herce, který by měl nějaké svoje kvality ve smyslu, že mi tomu danému filmu dával něco jakoby navíc. Třeba jsem v tomto hodnocení příliš přísnej, nevím, ale já jsem ho nikdy neměl rád jako lidsky, nebo respektive neměl rád, spíš mě nezajímal, nepřišel mi jako člověk, který by si podle mě měl zasloužit nějaké lidské sympatie, tak jako třeba Keanu Reeves. A na druhou stranu, mně prostě vždycky přišel, že hraje jednotvárné role. Ať už to byla série Mizerové, kde prostě hrál de facto uvolněně OK, byl oblíbený, ale na druhou stranu, Will Smith mně osobně by ani nechyběl, ani kdybych byl jeho fanouškem, protože u Willa Smitha prostě mi nepřijde, že on je tím hercem, který prostě nějakým způsobem povyšuje ten film na vyšší úroveň. Přišel mi spíše overhypovaný častokrát, a ten jeho incident, ta jeho facka jenom prostě předvedla, jakým způsobem on psychicky teďkom asi není moc v pořádku, jak vyplavalo i na povrch, že jo, ten jeho rodinný trouhelník manželský, kde on s tou Jadou Pinkett Smith má uvolněné manželství, nebo jak to nazvat, že jo, což je dneska asi trendem v Hollywoodu, ale jako za mě Will Smith, jako, jak říkáš, pokud se rozhodne pro nějakou filmovou pauzu, nemyslím si, že zrovna spousta fanoušků bude nad tím brečet.
No ono to není na něm, že jo, teďka moc.
No jasně, jasně.
Všechny ty zajímavé projekty, které vypadaly třeba jako opravdu minimálně slibně jako nápad, tak minimálně jsou pozastavené. No a uvidíme, jak se to vrátí, jak se to celé vyřeší. Myslím si, že to celé jenom dokazuje, jak zdegenerovaná je celá ta hollywoodská smetánka, jak ten svět je úplně mimo realitu. A prostě tohle byl jenom jako ta špička ledovce. To, že ti lidi už jsou úplně mimo to, co je důležité a mi to připomnělo, jak kdysi prostě byla šlechta, která se množila jenom mezi sebou a časem degenerovala. Takový pocit mám teď z toho Hollywoodu v posledních letech.
Jo, jo, jo.
Svět sám pro sebe a myslí si, že jsou tím nejlepším vzorem pro nás. No.
Mm-hmm, jo, absolutně souhlasím. Ta zdegenerovanost tam jde už prostě spousty let. Je to hluboce zakořeněno vůbec v tom egoismu těch ačkových postav, ačkových herců a hereček. Netvrdím teda, že všichni, ale souhlasím s tím, jsou prostě zdegenerovaní tím, jakým způsobem za posledních 20 let, kdy vznikly sociální sítě, kdy vznikla taková ta bublina nadřazenosti v těchto sociálních skupinách, kdy ty největší hvězdy prostě chodí do médií podle svého vlastního výběru, kde prostě chcou slyšet vždycky jenom to nejlepší na svou adresu, chtějí dostávat takové ty lehké otázky typu, jak se cítil při natáčení tohohle a co si myslíš, že tento film přináší, já nevím, světu a tak dále. A přesně jak říkáš, prostě tady tíhle herci, když se budeme bavit o té skupině herců, kteří jsou absolutně mimo realitu, jak říkáš, tak prostě je to smutné, jakým způsobem ten Hollywood je dneska zdegenerovaný, spousta herců, že jo. Anthony Mackie, že jo, třeba teďkom nedávno, jak prohlásil, že prostě Hollywood jde úplně do prdele, co se týče nápadu, co se týče kreativity, co se týče vůbec toho chápání, co běžný člověk dneska chce vidět za filmy, ale naopak se točí prostě pořád do kolečka recyklované nápady a tak dále, takže souhlasím s tím.
Ano, je to jako na všech frontách. Čas od času se objeví samozřejmě někdo nebo nějaký projekt, který vybočuje, ale je vnímám stagnaci až možná úpadek. Jako, takže, ale tak všechno má svoje křivky nahoru dolů. Teďka asi momentálně ta sinusoida klesá a myslím si, že ono se to zase nějakým způsobem restartuje, zpamatuje za nějakou dobu, uvidíme kdy a jak a kdo u toho bude. Takže Willu Smithovi přejeme samozřejmě hodně zdaru. Já osobně ho jako neodsuzuju, prostě zareagoval. Kdyby tohle udělal chlap v hospodě, nikdo to neřeší, ale udělal to Will Smith, tak se z toho prostě dělá velká událost a trestají ho, jako by někoho zabil. Vyloženě se k tomu postavila ta akademie, takové jako když boháči kdysi někoho vyloučili ze svých řad, nebo nějakého šlechtice, prostě sebrali mu titul a poslali ho někde na venkov orat pole, tak přesně tak to vnímám, až jako je to k smíchu, dělá se z toho víc, než to ve skutečnosti je.
To a navíc Chris Rock jenom v krátkosti to vzal úplně v pohodě, že jo? Nepodal trestní oznámení, i když policajti ho nechci říct naváděli, ale jak jsem teda četl to vyjádření, tak vyloženě mu to doporučovali a on namísto toho si prostě připravil zase nějaký obsah do svého nejbližšího nebo do svých nejbližších repertoárů v rámci stand-up výstupu a dělal si z toho vyloženě prdel. Takže já naopak, Chris Rock je famózní herec, samozřejmě není zrovna jako super kvalita, ale je to vyloženě skvělý komediant, skvělý stand-up komedii, vlastně tvůrce, kreativec, takže u něj mi to přijde sympatické. Mohl z toho vytěžit on daleko víc, ale prostě je svůj a to se mi líbí na něm.
Jo, souhlas. Další téma, co tady mám, tak je vlastně něco, co se odehrálo chvíli potom. A to, když se začalo mluvit o tom, jaké filmy chystá Bruce Willis a jaké to jsou Cčka a Dčka, úplně zbytečné filmy, kde vlastně Bruce Willis se objeví 15 minut, moc tam toho nepředvede, inkasuje za to velké peníze a jde dál. Filmy, které prostě končí v propadlišti dějin s hodnocením odpad. A pořád se spekulovalo, proč vlastně tohle to točí. Ono to začalo těmi druhými, ne, třetími Expendables, kde chtěl milion za natáčecí den, s čím ho Sly poslal do háje, s tím, že je nenažraný. No a Bruce Willis začal točit už jenom takové filmy a vlastně celé se to rozseklo tím, a ono se o tom spekulovalo nějakou dobu, že Bruce Willis se prostě snaží co nejrychleji vydělat co nejvíce peněz, protože za chvíli nebude schopen hrát a to ze zdravotních důvodů. A taky, že jo, nakonec se ukázalo, že to tak je a vlastně se to celé otočilo, jak si všichni z něho dělali srandu, tak najednou to stáhli i na Zlatých malinách vlastně zrušili tu kategorii nejhorší film Bruce Willise zpětně. Protože se ukázalo, že se choval naprosto pragmaticky. Nešlo mu o to, v čem bude hrát, hlavně když něco vydělá, aby zajistil svoji rodinu a sebe, protože jeho kariéra se chýlila rychle ke konci. Byla mu diagnostikována už před časem afázie, což je mozková porucha, která lidem snižuje schopnost komunikovat se svým okolím, což je pro herce v podstatě konečná. Už údajně těch posledních pár filmů bylo těžké pro něj natočit, ale ještě tento rok se několika filmů dočkáme s Brucem Willisem, ale myslím si, že žádný další už to nebude. Takže ani zřejmě ta smrtonosná past, která měla, kde se měl objevit méně, měl tam se střídat se svým mladším já. Myslím si, že na tento projekt nedojde, což je škoda, protože by to bylo takové důstojné rozloučení. Všichni doufali, že po těch všech zbytečných filmech, které Bruce Willis v poslední době natočil, bude aspoň jeden, na který se ještě bude vzpomínat, takže pravděpodobně na to nedojde. Za mě je to velice nedůstojné až jakoby smutné rozloučení s jeho kariérou, s jeho fanoušky. Samozřejmě on za to nemůže, ale je mi ho líto. Myslím, že tohle si nezaslouží.
Jo, jo, souhlasím. Tady jde vidět, já mám z toho dva poznatky. Ten první, že on za tak dlouhou kariéru, a to je možná i kritika na jeho stranu, tím to asi začnu, že za takovou dlouhou dobu svojí herecké kariéry, která byla více než prostě prominentní, tak jak si naznačil v úvodu tohoto segmentu, že prostě musel natočit hodně filmů, aby získal co nejrychleji hodně peněz, asi de facto na nějakou operaci nebo na nějaké udržování, že jo, na lékařské výlohy. A prostě kde zmizly ty jeho peníze za to předešlou kariéru, jo? To je celkem jako dost šílené si taky přiznat, že asi taky celkem dost měl vysoké výdaje, myslím ještě předtím, než byl teda diagnostikován s touto asi zákeřnou nemocí nebo spíše dysfunkcí. No a tak člověk si říká, jako zase se asi vrátíme k tomu, jak v tom Hollywoodu se prostě utrací peníze a peníze. Ale na druhou stranu zase, co se týče té mediální masáže, tak jde vidět, že prostě každý příběh má dvě strany mince a tady kor, když jde o ty největší hvězdy, když jde o Hollywood, nebo já nevím, když jde o politiku, když jde o sport a tak dále, a vždycky se najde nějaký skandální nebo kontroverzní jakýkoliv článek nebo segment o té dané osobě, tak je prostě vidět, jak dnešní civilizace šla úplně, úplně dolů, co se týče nějaké morálky, nějakého pochopení, nějakých sympatí a empatí, že se prostě hnedka všichni odsuzujou, že se prostě všichni hnedka rychle kritizujou, protože se to lépe prodává, protože se to lépe čte a tak dále. A teď, jak vidíme, že jo, prostě, jak jsi říkal, že točil tyhle ty C-čkové a D-čkové filmy prostě přímo na VHS, když to tak řeknu, tak prostě bylo vysvětleno proč, a jak říkáš, bylo to z pragmatických důvodů, až skoro až smutných důvodů, a najednou lidi otočili, jo, začali ho litovat, blablabla, ale prostě proč se hnedka takhle všichni demonizujou, že jo, a takhle, to mi přijde právě na tom to nejsmutnější, protože dneska ti lidi a sociální média a takové ty vlny hejtování a prostě kritizování je prostě dneska šílená.
A všichni hned soudí, odsuzujou.
No, prostě. No, přesně, soudí, to je to slovo, co jsem hledal. Takže jako na jednu stranu, ano, všichni říkáme, ty celebrity jsou prostě bohaté, nezaslouží si ty peníze a tak dále, ale prostě oni je nikomu nekradou, za prvé, a za druhé, já o sobě třeba vím, že bych to, já kdybych byl nějakou slavnou osobou, tak já bych tady tohle to prostě fakt nevydržel prostě psychicky. Takové ty masáže, co ten člověk musí, jo, teďkom, já nevím, co teďkom, jestli někteří lidé sledují teďkom ten soudní proces s Johnny Deppem, který já teda sleduju teďkom detailně.
Já si myslím, že to sledují všichni, i ti, kteří nechtějí, protože to je všude.
No. Tak já to teda sleduju, protože to chci sledovat, protože tady v těchhle z těch situacích jako se rád třeba pitvám nebo takhle, ale jako poslouchat tady tuhle mediální masáž prostě a ještě si číst, já nevím, třeba na mobilech nebo na sociálních sítích nějaké negativní nebo až výhrušky a tak dále, tak to je prostě něco šíleného, jo. A tady tohle, pokud toto si musel Bruce Willis číst nějaké směšky a kritiku a já nevím co všechno, tak to je opravdu si myslím na hodně, hodně hroší kůži, ale Bruce Willis to snad jako zvládl, a jenom to zakončím tím, že souhlasím, že si prostě zasloužil nějaký fakt opravdu grandiozní film, nejlépe teda Die Hard, jak se to jmenovalo, myslím Die Hard Zero Story, nebo tak nějak, že jo, nebo takhle nějak.
Mm-hmm.
Ten dovětek, já si to pamatuju, že jsme to tehda řešili nějak.
Nebo něco jako Year One?
Year One. No, tak jak jsme to tehda řešili, tak je to opravdu škoda. Možná, že by tam byla nějaká varianta typu, že jak on by tam měl nějaké krátké cameo, nebo možná nějaké krátké scény, kde, já nevím, tam se spekulovalo o tom, že on by byl vyslíchaný, že jo, a právě ty flashbacky s tou jeho mladší verzí, tak tam by možná bylo řešením třeba záběry na něj právě v té současnosti, třeba záběry ze zadu, kde by se mluvilo třeba, já nevím, z jeho použitých dřívějších věd, nějakým způsobem audio se skládané prostě v rámci nějakých audio linek, kde by se nemuselo tolik spoléhat na tu právě jeho, na tu jeho kognitivitu a tu vadu řeči.
To teďka Val Kilmer.
A to, ano, ano.
Díky umělé inteligenci vlastně dostal zpátky svůj hlas do Top Gunu, že jo?
No, tak na to právě narážím a to by mohlo být prostě skvělé zakončení jeho kariéry, takže škoda, že se takto dostal do de facto slepé uličky, když to tak řeknu.
No, tak budeme mu přát zdraví, hlavně aby dál v klidu a s láskou strávil prostě zbytek toho určitě ještě dlouhého života se svojí rodinou, což v tom tiskovém prohlášení vlastně bylo oficiálně, že se teď bude věnovat rodině, že bude se věnovat tomu svému osobnímu životu a herectví na dobro věší na hřebíček.
Aha.
Já bych to zavřel tím, děkujeme za všechny filmy, děkujeme za Johna McClaina a hodně zdraví v rámci teda možností té nemoci.
Přesně tak, yippee-ki-yay, motherfucker.
No a bylo to docela zvláštní, protože chvilku potom, co odchod oznámil Bruce Willis, tak se vytasil další herec s tím, že končí s hraním, že už ho bylo dost, ale neměl k tomu žádné zdravotní důvody, prostě jenom si myslí, že už jako nadešel jeho čas. Bavíme se o herci jménem Jim Carrey. Ten vlastně před nějakou dobou si dal pauzu od herectví, pak se vrátil, teďka vlastně poslední dva filmy se dá říct, že je Sonic, jednička, dvojka, kde fenomenálně stvárnil doktora Robotnika a počítá se s tím, že on sice jako říkal, že nevylučuje to, že se vrátí, ale muselo by to jako fakt stát za to. Vzhledem tomu, že Sonic 2 se stal nejúspěšnější adaptací počítačové hry, tak můžeme čekat trojku a Jim Carrey sám říkal, že ta role ho baví, že ji má rád, takže se dá předpokládat, že by se minimálně pro tenhle projekt rád vrátil, jestli vznikne, ale že chce se věnovat malování a svým věcem. Takže další v podstatě legenda našeho dětství, že jo? Akorát ze spektra těch komediálních filmů Jim Carrey, prostě když se řekne, tak mi se baví Maska, Ace Ventura, Cable Guy, samozřejmě Muž na měsíci, Truman Show, Lhář, lhář a spousta dalších filmů, je jich strašně moc, Božský Bruce. Jo, to jsou filmy, které vlastně Jim Carrey, dá se říct, že to odehrál všechno jako stejně, protože on vlastně hraje hlavně tím svým obličejem a tou neverbálkou, ale je výborný komik, výborný herec pro tady ty role, mám rád všechny jeho filmy, mám rád jeho, ale zase můžu říct, že to jakoby nevnímám jako nějaký smutný odchod, prostě sám si řekl, jo, mám toho dost, bylo mě dost, jdu si teďka dělat svoje. A tady to cítím, jakože vlastně na tom není vůbec nic špatného. A ani mu to nevyčítám, protože si myslím, že ten vrchol té herecké kariéry má už dávno za sebou a nemusí ničeho litovat.
No, já jsem to ani nezaregistroval, teda bych se přiznal nějakou zprávu o tom, že končí. A tady bych možná i porovnal právě to, jak jsme začínali s tím Willem Smithem. Jak jsem říkal, že Will Smith hrál všechny ty postavy jako... Je to atraktivní herec, co se týče prostě atraktivity filmu, ale nikdy jakože v mých očích a dle pouze mého subjektivního názoru, který nikomu necpu, tak jak jsem říkal, že nepozvedával ty filmy, tak právě třeba Jim Carrey byl právě tím hercem, tím člověkem a tou personou, která dokázala ten daný konkrétní film, ve kterém on vystupoval, pozvednout na vyšší level, třeba právě Ace Ventura jednička, prostě famózní herecký výkon z jeho strany, který já si myslím, že tím způsobem, jakým on hrával, jakým způsobem vynakládal energii do těch filmů, tak já si myslím, že to pro něj tyhle ty filmy musely být opravdu fyzicky i psychicky náročné, protože ono se řekne, jo, tak je to komik, tak jako, že si ten film užívá, že prostě srandičky a tohle, ale já věřím tomu, že takové filmy právě jako Ace Ventura, možná jako je Cable Guy, Maska určitě, si myslím, že tyhle ty filmy, za které dostalo určitě výborně zaplaceno, tak prostě není to o těch penězích, je to i o té vydané energii, o té psychické únavě, která prostě mu musela určitě taky vzít hodně sil do budoucna, takže...
A všechny ty filmy byly postavené vlastně na něm, na jeho hereckém výkonu. On opravdu byl prostě to, na čem to stálo.
A ukazoval právě i potom pozdější, že jo, ten thriller třeba 23, možná i lhář.
Třeba výborný film, kde mě strašně překvapil, je, myslím, S láskou Philip Morris se to jmenuje?
Jo.
Což je jako silně vážný film, docela jako drsný, tam hraje vlastně s Evenem McGregorem.
Ano.
Ten film, já jsem ho neznal do té doby, než jsem ho viděl a koukal jsem na to, jak prostě opravdu tam Jim Carrey dokazuje, že je herec, že dokáže zahrát všechno. To, že ho známe hlavně z komedií, je fajn, protože to je prostě, je jemu nejbližší a je komediant. Ale dokáže zahrát i vážnou roli, prostě charakterní roli, kde člověka chytne za srdce, kde prostě prodá veškeré emoce, takže dokázal v těchto rolích, že umí všechno.
No, ale byl podle mě producentama prostě hod zaškatulkovaný v tom smyslu, že mu vždycky řekli, hele, pokud by zhrál takové ty šílené komediánské role, tak prostě z toho filmu vymačkáme nejvíce a nechci říct, že tomu jako podlehl, ale prostě pragmaticky asi taky si řekl, OK, toto bude moje z 90% moje dráha v kariéře, takže jednou za čas si prostě střihl nějakou dramatickou roli nebo takhle a myslím si, že vždycky udělal dobře, že trošku vybočil z toho směru, ale já si myslím, že Jim Carrey nám dal v jeho podání prostě jednu z nejlepších komediálních postav vůbec moderní historie filmu, když to takhle řeknu. Netvrdím, že prostě jeho filmy byly nějakým zlatým materiálem kinematografie, jako je třeba Maska, jako je Bojský bruzař, Ace Ventura. Jsou to samozřejmě takové jako v vozovkách přihloupé filmy, že jo, ale on tím herectvím prostě ty filmy dokázal postavit a vyzvednout na takovou úroveň, že prostě tyto filmy jsou nesmrtelné, každý si je může pustit kdykoliv a neohrajou se nikdy de facto, ale souhlasím s tím, prostě odchází jeden z nejlepších herců a víc asi k tomu nemám co říct, protože je to prostě persona a určitě jako člověk taky je fajn, si myslím, neznám ho, že jo, nikdo z nás, ale z nás obyčejných lidí, ale věřím tomu, že je to fenomenální prostě člověk i v soukromí a určitě taky si zaslouží prostě odcházet z toho filmového platna s grací.
Já myslím, že jemu se to teda podařilo, nebo možná ještě podaří. Jo, ještě jsme zapomněli na blbý a blbější samozřejmě.
A blbý a blbější, ano, jo.
Jo, prostě paráda. Ne, to jsou filmy z doby, kdy ještě americké komedie měly kvalitu, kdy měly nápad, kdy měly originalitu, a ne ty
Jo.
dnešní prostě komedie, které jsou míle od těch, hlavně z těch 90. let. No. A když jsme u těch odchodů do důchodu, tak tady máme ještě jednoho herce, Garyho Oldmana, který se nechal slyšet, že už se taky blíží konec jeho herecké kariéry. Ještě teda neřekl, že končí, ale už připravuje své fanoušky na to, že to brzy nastane. A tady já jsem měl chuť jako křičet, ne! Protože Gary Oldman je pro mě jeden z fenomenálních herců, který dokáže zahrát úplně cokoliv, v každé roli je skvělý, v každé roli je jiný, dokáže prostě vždycky těm postavám vdechnout něco originálního ze sebe a je to fenomenální herec, který zahraje záporáka, Klaďase, prostě cokoliv, jo. Když se podíváte do jeho filmu, tak on není zaškatulkovaný do jednoho typu charakteru. Takže tady bych jenom řekl, že doufám, že Gary Oldman ještě dlouho do důchodu nepůjde a ještě ho uvidíme v hodně zajímavých rolích.
Jo, určitě souhlasím. Co se týče jeho kariéry, určitě fenomenální herec, souhlasím s tím, že prostě de facto zahrál úplně všechno. V poslední době vím, že začal s projektem Pomalý koni, Slow Horses, což je vlastně špionážní seriál a teď nevím, jestli to je vyloženě britská produkce nebo americko-britská produkce, ale on se prostě našel se v těch špionážních filmech poté, co hrál, že jo, jeden musí z kola ven, ten Tinker, Soldier, Spy, a ještě tam bylo jedno, Taylor, ale určitě fenomenální herec, já si myslím, že už taky má, počkej, když se podíváme, kolik má roku,
64.
64, no tak to je ještě mladěk, ještě tak 20 let si zahraje určitě, co má říkat takový Gene Hackman, že jo,
No jasně.
ale na druhou stranu, Gary Oldman mi vždycky přišel jako člověk, respektive jako herec, který pro tu roli, kterou dostal, tak vyloženě mi přišel, že se strašně hodně a pečlivě připravoval do hloubky. Jakože si sám vytvářel třeba i nějaké backstory, třeba Churchilla, jakým způsobem zahrál naprosto prostě fenomenální výkon. Samozřejmě vždycky vzpomeneme, že jo, pátý element, což se nám vždycky líbilo,
Ano.
jakým způsobem se potil, jakým způsobem.
Jeho Gordon v Batmanovi byl skvělý.
No jasně, jasně, to o tom vůbec, o tom žádná. A právě jak říkám, já si myslím, že on byl takový hodně sofistikovaný herec v tom smyslu, že přistupoval ke svým rolím hodně pragmaticky, hodně intelektuálně hlavně, že si prostě fakt připravoval tu svoji roli ve smyslu, já nevím, řeč těla, vůbec grimasy, vůbec výraz tváře a tak dále, že prostě on je vyloženě do škatulky pan herec, protože Gary Oldman na něho se strašně dobře dívá, jakým způsobem mluví, jakým způsobem prostě vystupuje, jakým způsobem se vyjadřuje, aspoň to byl vždycky můj pocit a Gary Oldman určitě jedna z nejlepších ikon vlastně moderní kinematografie taky.
Mně se na něm i líbí, že hrál v různých filmech, že si nevybíral za každou cenu hity, jsme ho mohli vidět ve spoustě filmů, které dneska jsou zapomenuty. Kde jsem ho třeba nepoznával, bylo Air Force One,
jo.
Kde byl prostě záporák, vlastně to bylo ve stejný rok jako Pátý element. Film, kde je úplně odporný záporák, je Leon, jo, s Jeanem Renem, tam je prostě taky výborný, jako nenávidíte ho celý film. A když si vzpomeneme na remake Robocopa, tak vlastně jediný, kdo mě tam bavil, tak byl právě Gary Oldman v roli toho doktora. Takže myslím si, že jako ten člověk za mě si toho Oscara zasloužil už mnohem dřív za ty dřívější role, dostal to teda až za toho Churchilla, kde to jsem to cítil, jako jsem věděl, že to dostane, protože to je zase politicky laděné a prostě něco jako Leonardo DiCaprio, zasloužil si to dřív a pro mě je Gary Oldman i pořád v dnešní době nedoceněný herec, protože měl by stát mnohem víc, měl by být skloňován mnohem častěji, když to srovnáme s těmi, kdo dneska táhnou, jako mezi těmi herci, tak Gary Oldman ještě je typem toho klasického herectví, kdy opravdu je to postavené na jeho výkonu, ty jeho role, na rozdíl od těch hvězd, které se dneska skloňujou a nejsou zas tak dobří herci.
No, mně i přišlo, že v těch filmech, kde on se setkává opravdu s hvězdnou sestavou herců, ostatních herců, tak mi vždycky přišlo, že on si dokázal urvat ten kus pozornosti na sebe. A co jsem ještě zapomněl říct, tak já se na něj strašně těším ve filmu Oppenheimer, že jo?
Ano.
O vynálezci prostě atomovky, když to tak řeknu, kde bude hrát zase pod taktovkou Christophera Nolana, což je jeho oblíbený taky asi režisér, právě po Batmanovi.
No celý ten film bude postavený takový dream team herců.
No, přesně tak. Bude tam i třeba Matt Damon, takže se na to strašně hodně těším ale jo, já doufám, že to bude jeho výborná tečka, prostě ten Oppenheimer, velkofilm historický podle skutečných událostí, takže jsem se na to zvědav, teď je momentálně film v postprodukci, takže byla by to fantastická tečka, pokud by se potom rozhodl skončit s filmováním.
No, takže se těšíme a doporučujeme mu, aby dále pracoval tak, jak to umí, protože je to radost se dívat.
Tak.
And the winner is Gary Oldman. Pojďme teď někam jinam od těch důchodců nebo těch, co si nějakou dobu nezahrajou. Pojďme se podívat do série, která je postavená na rodině jednoho plešatého chlápka a to je Rychle a zběsile. Stalo se něco, co mě strašně překvapilo a to, že byl po 10 dnech natáčení odešel kvůli tvůrčím neschodám Justin Lin, režisér, který má na svědomí, myslím, 4 Rychle a zběsile. Se nepletu, 4 filmy, tak prostě se nepohodl, tlačili na něj, aby to dělal nějak, on nechtěl, nelíbilo se mu to a říkal prostě kašlu vám na to, jdu pryč. Takže po 10 dnech, co už běželo natáčení na place, tak odešel. Pár dní se říkalo, kdo to za něj vezme, nakonec je to Louis Leterrier, francouzský režisér, který teda nemá nějak zásadně veliké filmové zkušenosti, má na svědomí prvního, druhého Kurýra, neuvěřitelného Halka, nebo s Jetem Lee utrženého z řetězu. Pak ještě třeba Podfukáři, ale vlastně to je vlastně všechno. No a dostal se k Rychle a zběsile 10. Překvapilo mě, že Justin Lin potom, jak si po každém natáčení prezentoval, jak prostě super parta, super kamarádi, všechno pohoda, tak tady se ukazuje a potvrzuje se vlastně to, co už před několika lety říkal Dwayne Johnson, že prostě Vin Diesel si to dělá po svém, tlačí na to z pozice producenta toho, kdo tu franšízu prostě má v kapse a nutí ty tvůrce to dělat jinak, než ti režiséři sami chtějí. No, takže přichází vlastně o někoho, kdo má minimálně půlku té série na svědomí a říkám, překvapilo mě to. A Louis Leterrier, říkal jsem si, no tak ten nemá moc zkušenosti, co ten tomu může dát a ty jeho filmy nejsou jako zrovna ty největší hity, kromě třeba prvního Kurýra, který se mi líbí, tak tady jsem trošku jako, říkám si, no jo, ale té sérii už nemůže nikdo moc ublížit, protože už to stejně jde dostracená, už jako je to vyčerpané, prostě dojedou ten hlavní příběh, doufáme, a dají pokoj, pak možná přijou nějaké spin-offy, ale snad ten hlavní příběh teda uzavřou tím 10., 11. dílem a bude od toho pokoj, no, takže ten Leterrier tomu třeba už ani moc neublíží, pokud tam Vin Diesel a nevím, kdo ještě vymýšlejí nějaké věci, které se Linovi nelíbily. Každopádně zajímavý tah a nečekal jsem, že se něco takového stane u téhle série.
No tak za mě krátce, mě tady tohle vůbec nezajímá teda, ano, zaregistroval jsem tu zprávu a pokud odešel opravdu po cca 10 dnech, tak je vidět asi, že se to hodně rychle vyeskalovalo, ty problémy.
No rychle a zběsile se to vyeskalovalo.
A určitě za tím odchodem stojí Vin Diesel, kdo jiný, že jo, protože on je už i producentem celé této série, všichni jsme si mohli přečíst, že na, přes media tu jeho roz trošku s Drokem. Myslím si, že ten tah, nebo ne, že ten tah, ten důsledek toho, že prostě Justin Lin odchází, tak bude mít asi hodně velký vliv na to, že Vin Diesel bude tím, kdo si vezme tu taktovku pod sebe, protože určitě řekne, hele, režisérovi, takhle to chci natočit, v takovém stylu to chci natočit, tuto scénu chci natočit takhle, tady chci, aby jsem byl já vyobrazen takto a tak dále, protože jak ty říkáš, přišel nějaký nový režisér, který má opravdu limitované zkušenosti a všichni víme prostě, jakým způsobem Vin Diesel teďkom má, jak to nazvat, prostě vazby s některými herci, s některými režiséry, že prostě se orientuje vyloženě teďkom v posledních letech právě na to rychle zběsile s nějakýma krátkýma odbočkama, ale de facto je to jeho dítě, když to takhle řekneme, ta celá série. Na jednu stranu já se mu teda nedivím, chce to mít ty poslední dva díly tak, jak on si to představuje, že přišla nějaká rozepře s Justinem Linem, asi se dá pochopit, že prostě Justin Lin je asi hodně zkušený režisér, že jo.
A je to osobnost na rozdíl od toho Letteriera, že?
Jo, souhlasím, ale jak říkám, pro mě tato série je dlouhodobě prostě mrtvá, viděl jsem jeden díl se mi líbil, vlastně myslím ten první, kde hrál The Rock, jestli to bylo v té Brazílii, ale to je teďkom jedno, ale každopádně si myslím, že ten film určitě nečeká nic moc nového, unikátního v porovnání prostě s několika posledníma filmama, že jo, kde se holýma rukama prostě drží vrtulníky, jo, já vím, že to je spin-off, a kde se holýma rukama prostě přesměrovávají torpéda nebo rakety, nebo co to byly, nebo něco, ale jak říkám, prostě fanoušci na to půjdou, určitě marketingově se všichni o to postarají, to studio hlavně, aby ty poslední dva díly byly vyhypované, aby se fakt bylo co očekávat, určitě si tam připraví nějaký hook pro to finále, aby všichni byli natěšení, že si řekli, OK, tak tohle mě zajímá, ale jak říkám, jako obsahově to asi nebude nějaké valné kvality.
Určitě, tak to už pár dílů není. K tomu ještě vlastně se přidali dva noví herci do castu. První byla Brie Larson, známá hlavně jako Captain Marvel, že jo? A záporák, nebo na tu stranu záporáku by se měl postavit, nebo ne by se měl, se postaví Jason Momoa.
Ale.
Takže rozšíření castu, uvidíme, jak to bude fungovat. Každopádně, co jsem chtěl jenom říct, tak jsem si vzpomněl, jak jsi mluvil o tom Justinu Linovi a té výměně, tak jsem si vzpomněl, jak Ridley Scott u druhého Blade Runnera vedl za ručičku Denise Villeneuve.
Právě.
Tak tady to bude asi obdobně, že prostě Vin Diesel, protože Justin Lin tam byl v předprodukci, byl určitě u scénáře, byl u všech těch porad, kdy plánovali, jak ten film udělají, a teďka prostě vypadl a přišel do toho někdo, kdo o tom vůbec nic neví, takže prostě ten bude muset poslouchat toho, kdo ho platí, a to je Vin Diesel.
Vyloženě, přesně.
Pojďme se podívat teďka na nějaké další novinky. Není to tak dávno, co šla informace, že film Furiosa, což je vlastně spin-off k Šílenému Maxovi s Tomem Hardym, udělá hudbu Junkie XL, ale zároveň byla potvrzena informace, že je v přípravě Mad Max 2, zase s Hardym. Víc informací k tomu není, jenom to, že vlastně scénář už se připravoval během natáčení prvního filmu. A ten film dorazí až někdy po Furioze, ale je v plánu. Mike se to ode mě dozvěděl dneska a byl velice rád.
Jo, tak Šílený Max, já jsem teda neviděl původní trilogii, ale Mad Max mi přišel hodně zajímavý, hlavně graficky, hlavně vizuálně. Všichni víme o těch problémech, které měl Tom Hardy s Charlize Theron, kdy se prostě malem navzájem prostě dostali do fyzické potyčky, ale na konci teda, jak jsem četl celý ten obsáhlý příběh té jejich chemie, nechemie, tak na konci se prostě vyloženě objali, vyloženě si popřáli prostě všechno nejlepší a tak dále, že prostě fakt bylo vidět, že oba dva jsou tím filmem úplně nasátí, tou atmosférou, tím natačením a tak dále. No a Tom Hardy je to herec, který prostě rád střídá filmy, seriály, různé další projekty a tak dále. Je to takový prostě fakt svůj člověk, který se prostě nenechá nikým a ničím si zaprvé se nějak řídit a nějak se ovládat, nebo nějak se nechat ovládat a tak dále. Takže věřím tomu, že pokud přijde k natáčení druhého Mad Maxe, tak zase to bude z jeho strany prostě vyloženě psychicky hodně složitá role, nebo respektive psychologicky, a myslím si, že nevím, jestli je teda potvrzený zase Frank Miller jako režisér nebo minimálně jako producent,
určitě,
ale...
Určitě, to vlastně všechny ty informace šly od něj.
Jo, no tak to potom, jo, tak si myslím, že se můžeme těšit zase na to jeho velmi sírové pojetí té role a možná bychom mohli dostat nějaký background z jeho postavy nebo s jeho postavou a určitě se mi to líbilo, ten film. Nečekám, že tam teda Charlize Theron se vrátí, protože ona bude, teď nevím, jestli ve Furioze ona bude nebo ne, myslím, že ale ne. Myslím, že ta nebude obsazená do toho filmu nebo seriálu, nebo co to bylo. Protože Furiosa to bude seriál, pokud se nepletu.
Ne,
ne? Nebo
to bude film.
To bude film.
A bude hrát Anya Taylor-Joy.
Fakt, jo.
Protože to má být jako mladá Furiosa.
Ona ta herečka hraje všude teď v poslední době. No, tak nevěřím tomu, že se prostě po těch původních patálích, ač teda dopadly spíše dobře nebo šťastně, tak nevěřím tomu, že se Charlize Theron vrátí do dvojky a sám jsem zvědav, jakým způsobem vlastně bude proudit ten děj dál. Protože víme, jak skončila jednička, de facto mohla být brána jako stand-alone film, ale dvojka si myslím, že má spoustu potenciálu.
Určitě, dvojka by měla dorazit právě pod taktovkou George Millera, scénář píše taky on.
No, George Miller, ne Frank
nebo
Miller,
napsal,
jo,
no jasně. Zatím je ten výhled na rok 2024, na stejný rok je i Furio zaplánována, tak uvidíme, jak to nakonec dopadne.
Wow.
Každopádně název by měl být Mad Max The Wasteland.
Ale...
Ano, až takhle už se ví.
Tak to není zrovna moc překvapivý název, když víme, v jakém světě se to nachází.
No, takže já si myslím, že ten film vlastně se stal poměrně velkým hitem, takovou kultovkou. Myslím si, že z té poslední už delší doby, protože je to myslím z roku 2016, nebo 2015 dokonce je, myslím, Mad Max první.
Poradím ti. Ty mluv, já ti to najdu.
Já už to vidím, 2015.
Ne, 1979. aha, aha.
Tak, co jsem chtěl říct, vole, no to je jedno. Jo, že to je vlastně jeden z těch filmů, který je takový jako v podstatě remake staré klasiky, starého hitu a byl úspěšný a dobrý, což
jo, jo.
Se většinou u právě tady těch rebootů, remakeů a nevím co, sequelů po 30 letech neděje, většinou to stojí za prd a je to zbytečné, tak tady se to povedlo a asi hlavně proto, že to dělal vlastně ten samý člověk, který dělal ty původní Mad Maxy. No.
Čemu jsme se vyhnuli tak nějakému porovnávání mezi Melanie Gibsonem a Tomem Hardym, že ten byl slabší a ten
no, protože
byl
ten
lepší.
Film je úplně jiný, úplně o něčem jiném vlastně.
No. A oba dva ti to, no, jasně, oba dva ti to herci mají to svoje skóre velice kladné, no.
Ano, souhlas. Takže tolik Shelly Max. Když jsme byli u těch odchodů, tak teďka zase trošku smutnější strunu, protože odešel herec Josef Abraham. Myslím si, že jeden opravdu z ikon českého filmu, protože prostě jeho role, jeho filmy jako vrchní prchní, to je prostě top ten český film. Nedávno předtím nás opustila Libuška Šafránková, jeho manželka. Teď ji následoval, nebyl už úplně dobré kondici zdravotní, o tom ale mluvit nechci, každopádně bych na něj jenom rád rychle vzpomněl, že jsem opravdu měl rád jeho filmy, to jak hrál, to jak se prezentoval jako člověk, prostě myslím si, že výborný herec, legenda českého filmu a divadla a už začínají opravdu odcházet a odcházejí tyhle ty legendy a zatím nevnímám, že by se rodili a objevovali obdobné osobnosti pro ten současný a budoucí filmový svět. Tyhle ti herci už se prostě nerodí a je to škoda. A asi je to tím, v jaké době žili, v jaké se narodili, ta je utvářela a to jejich herectví bylo prostě úplně o něčem jiném než dneska. A ten rozdíl tam je vidět, takže filmy z té doby jsou prostě jaké jsou a to, co se dneska plodí, tak je na smuchlání a hodit do koše, když to filmy prostě z doby, kdy Josef Abraham byl na špici a hrál v těch filmech, tak stáli za to a bylo to určitě i díky němu.
Jo, určitě. Já bych k tomu jen dodal, že šel všechny skasírovat do nebe pod falešnou zamínkou.
Gulášek byl?
No. Jako jasné, byl to 1A herec v rámci československého a potom i českého filmu. Já si myslím, že samozřejmě je to smutná zpráva, na druhou stranu prostě jako v takové situaci je to pro toho člověka prostě spíše, jak to nazvat, prostě takové to neviditelné vězení a ten jeho odchod do nebe prostě bylo pro něj vysvobozením v tom slova smyslu, že se o něm prostě bude vždycky vzpomínat jako fantastickém člověkovi, si myslím, nebo člověku a ještě lepším herci a prostě jo, zanechal za sebou výborné role. myslím si, že to není jenom vrchní prchní, jako v tady v tomhle tom, ale samozřejmě je to role, která ho utvářela, která mu dala ten punc nesmrtelnosti v rámci kinematografie, a určitě jenom za mě je prostě fajn, když na něj lidi vzpomínají prostě jenom v dobrém.
A to určitě budeme všichni. Teďka nechám chvilku mluvit Majka, protože se dostáváme k blížícímu se seriálu ze světa Predátora. A tam já nevím skoro vůbec nic. Nebo to je film? Prey?
Jestli myslíš Prey, tak to je film samozřejmě.
Tak to je film, aha, tak to si... Já si to pletu furt s Alienem, který bude seriál.
Jo, Alien bude na FX seriál, který je teďkom odložen. Co se týče natáčení, je pořád v produkci v rámci psaní jednotlivých epizod, no ale Prey, ne jako Prey jako Prejt, ale jako Prey jako oběť, bude prvním filmem, pokud se nepletu, prvním filmem v historii celé predatorské franšízy, který půjde na platformu, nebo jak
VOD?
No ne, přímo na Hulu, to znamená, jak se tomu říká,
No však to je VOD.
Ne, to je Video on Demand.
No.
No ale to není ono, když Netflix není Video on Demand, ne?
Je?
Je?
To jsou všechno VOD, ty streamovací služby.
No jo, streamovací, to jsem po tobě chtěl, a ne VOD, já jsem chtěl po tobě streamovací služba, napověda. No, takže je to první film v historii predatorské franšízy, který jde na tu streamovací platformu, na Hulu 5. srpna tohoto roku, ale co se týče obsahu, tak samozřejmě nás diehard fanoušky Predatora nás to nechává zatím hodně ve vlažném rozpoložení. Máme za sebou první teaser, který ukázal prostě, jak jeden kolega správně, nebo respektive podotkl takovým způsobem, že se pod to můžu podepsat, a souhlasím s tím, že to působí ten teaser, který má, já nevím, kolik 30 vteřin, že to působí opravdu hodně televizně, takže věřím tomu, že ten rozpočet tam bude znát. Ač samozřejmě i filmy na streamovací službě prostě jsou co se týče efektů, velice dobré, velice dobře připravené. Ale co se týče obsahu, tak Prey bude teda, ti z vás, kteří ještě o tom třeba nevíte, a tak se bude tento film odehrávat někdy v dobách nebo v době indiánských obyvatel Spojených států. Tento film se bude bude odehrávat v době, kdy tuším Predátorovi dvojce, když na konci jsme viděli tu zbraň, která byla předána Dennymu Glowerovi, tak v tom v roce, myslím, 1715, tak nějak, tak se bude tento děj filmu odehrávat, nebo děj filmu se bude odehrávat 2 roky před tím datem, to znamená nějakých 1713, tak nějak, plus minus, a to teď není extra důležité. Důležité spíš je, jakým způsobem, a na to jsem sám zvědavej, se režiséři, nebo teda producenti a režisér Dan Trachtenberg, jakým způsobem se všichni rozhodli, kdo bude vlastně hlavní nepřítel Predátora, protože jestli to bude opravdu mladá indiánka, tak to rovnou mohli si všechno seškrtat, protože ten film potom bude mít hodně liberální, hodně woke jmenovatele, a myslím si, že to bude opravdu nepřijato fanoušky. Na druhou stranu fakt je to hodně odvážná volba zasadit příběh do takové doby, kde víme, že prostě hlavní postavou bude indiánka a indián, a nevím, jakým způsobem tam chtějí vybalancovat právě ty dvě strany, jakým způsobem tam chtějí vlastně dát tu hlavní dějovou linku, o čem to bude, protože v teaseru jsme zatím viděli utíkající nebo prchající mladou indiánku, která teda hraje hlavní roli, bude to ta, teď si nespomenu, jak ona se jmenuje, Amber Midhunter, nebo Midthunder, takhle, tak ta bude hrát hlavní roli. Samozřejmě v tom příběhu bude hrát druhou hlavní roli, mužskou roli, její bratr, filmový bratr. A jak říkám, co tam bude za dějovou linku, to jsem sám zvědavej. Myslím si, že někdy v nasledujících, já nevím, možná v nasledujících čtyřech týdnech si myslím, že uvidíme plnohodnotný trailer, ať už první, nebo možná i dva další. A tyto trailery by nám měly ukázat něco více z děje, kde by jsme si teda mohli utvořit už větší obrázek, ale jak říkám, bude to na streamovací platformě, za což jsem rád, že to uvidím hned ten první den. Na druhou stranu od toho nečekám žádné koulervoucí dějové orgie, co se týče nějakých kvalit a tak dále. Maličko optimisticky jsem, možná v tom smyslu, že nám jenom v krátkosti ten Prey ukáže něco z backgroundu, něco z historie Predátora, možná jako ve filmu máme vidět úplně první situaci, úplně první ztroskotání Predátora na planetě Zemi. Uvidíme možná toho Predátora v nějaké opravdu velmi osekané verzi, co se týče výzbroje, co se týče možná designu a tak dále, na to jsem sám zvědav. Uvidíme, s jakou novinkou ten Trachtenberg jako režisér přijde, co se týče, co zakomponuje do toho filmu, něco nového. Takže sám jsem na to zvědavej. Nevěřím tomu, že ten film bude vyloženě přijat s značením, ale třeba se pletu, ale věřím tomu, že zatím, věřím spíše tomu, že prostě tvůrci, producenti a režisér si vybrali takovou látku, která se může hodně, hodně těžce vymstit proti ním.
No uvidíme, no. Dan Trachtenberg má na svém kontě jediný film a to je Ulice Cloverfield 10.
Právě, no.
Který teda nebyl moc, no... Nemá úplně špatné hodnocení, ale nebylo to bůh ví co. A potom má na kontě nějaké piloty televizních seriálů a to je vlastně všechno. No, já bych řekl, že je vlastně pořád jako na začátku kariéry, ale uvidíme, třeba překvapí. No, budeme čekat, s čím se seriál, film Prey vytasí. Mělo by to být už na začátku prosince tohoto roku.
Ne, na začátku augusta tohoto roku.
Teda, 5. 8.
přesně tak. No jenom teď, jak jsi tak řekl, tak vlastně tady je taky taková ta paralela s producentem a režisérem, jak si říkal u Blade Runnera 2, tak i tady vlastně, protože jeden z producentů je John Davis, který stál u prvotiny společně se svým bratrem Jimem. Tentokrát se této producentské role zhostí jenom jeden z těch bratří, teda John Davis, který řekl, a to jsme mohli číst všichni, kdo tento film sledujeme, že Prey možná bude ještě i lepší, nebo minimálně stejně dobrý, jako právě původní Predator, což si myslím, že je hodně nadsazené, ale samozřejmě říká to ten producent a říká to proto, aby prostě nadhodil ten hype, aby samozřejmě přišli marketingoví nějací spoluhráči, sponzoři a tak dále. Je to všechno prostě jenom hříčka v rámci marketingu, ale jak říkám, John Davis určitě dá notičky a povede za ručičku právě Dana Trachtenberga v rámci toho vedení celého toho filmu, řekne mu, že takhle to by to mělo vypadat, tohle to, takhle by ten film se měl odebírat do nějakých uliček a zákoutí, co se týče příběhu a tak dále, takže tady věřím zase, že producent bude mít větší slovo než režisér samotný.
To byly takové ty témata, to je ta první polovina, takže si zajděte vyčurat a my se pomalu pustíme další a to jsou trailery. V poslední době dorazilo několik zajímavých trailerů, některé už je to nějaká doba, jiné poměrně nedávno. Já bych začal u traileru na film o české osobnosti v režii Petra Jákla. A to je Žižka, na kterého se čeká už snad 5 let. Film, který měl určité produkční problémy, finanční, odsouval se, ale víme, že se ho tento rok dočkáme. Dorazil první trailer, který teda nám představuje Bena Fostra jako tohoto bojovníka z Trocnova. Petr Jákl dokázal získat velice zajímavá jména. Jedno z nich je samozřejmě Michael Caine, nebo i Til Schweiger, který není úplně super známý, ale je to už poměrně provařený herec těch vedlejších rolí. Z českých samozřejmě třeba Ondřej Vetchý, Marek Vašu, nesmí chybět, Karel Roden, prostě ti největší herci, které u nás máme. No a film je inspirovaný tím skutečným příběhem o tom českém vojevůdci ve své době a odehrává se vlastně na konci 14. století. A je to velice očekávaný film. Spousta lidí si myslí, že ten film vlastně se nezaplatí, protože bude samozřejmě distribuovaný nakonec do celého světa. Někdy, myslím, že v září, ano, v září půjde do kin. Viděl jsi ten trailer?
Já viděl.
A co na to říkáš? Že mi to přišlo chvíli, ta výprava nebo ty záběry takové, jakože to nepůsobilo úplně jako ten velký film, do kterého se to chce obléct.
Tak na jednu stranu vlastně ta česká produkce je trošku limitovaná v tom smyslu, jakým způsobem se ty filmy u nás uchopujou v porovnání právě s těma velkofilmama, buď to z Evropy, kterých taky není zrovna vždycky hodně, anebo v porovnání právě se Spojenými státy. Na druhou stranu, jako Petr Jákl nemá vůbec žádný problém udělat nějaký velký spektákl. Mně třeba Kainek film se líbil jako takový, co se týče vlastně atmosféry a tak dále. Slyšel jsem nebo četl jsem ty názory historiků, že tento film se opravdu hodně bude lišit od toho, ne ani tak od skutečnosti, jako spíš od těch historických pramenů, které nějakým způsobem popisují ten život Jana Žižky. Hele, jako je spousta historických filmů, které mají vždycky na začátku napsáno na základě skutečných událostí a přitom to tak není. Já si myslím, že Petr Jákl ten film, a on se myslím ani netajil tím, že prostě do puntíku bude dodržovat nějaké historické záznamy nebo takhle. Mm-hmm. Na druhou stranu já Petra Jákla považuji za velice, velice talentovaného producenta hlavně a člověka, který má organizační schopnosti v tom smyslu, že dokáže slepit všechny ty kousky do nějakého jakkoliv funkčního filmu. Už jenom to, že prostě Ben Foster, Michael Caine a samozřejmě ta nejvyšší špička české kinematografie nebo možná i československé se dostala do tohoto filmu nebo vůbec byla přijata do tohoto filmu, který měl asi podle mě tuším hodně vysoký rozpočet, tak já věřím tomu, jako chtěl bych jako fandit Jáklovi v tom smyslu, aby ten film měl minimálně finanční úspěch, když už ne úspěch třeba u kritiku a tak dále. Ale myslím si, že to bude taky hodně dobrá škola dějepisu pro ty mladší fanoušky, kteří si řeknou, OK, pojďme se podívat na nějaký velkofilm, kde hraje prostě nějaká zajímavá postava, kterou jsme poslouchali v dějepise ve škole. Myslím, že by to tak mohlo být. Ten trailer na mě působil, si myslím, jako atraktivně. Já jsem ani tak nehledal na tom nějakou velkolepost nebo takhle, neříkám jako, že ty to tak tvrdíš, ale možná, že je spousta fanoušků, kteří třeba od toho čekávají prostě nějaké velkolepé bojové scény, velkolepé záběry a tak dále. To si myslím, že zase Petr Jákl není blázen, aby se nechal finančně zruinovat právě nějakou velkolepostí tohoto filmu. Sám říkal, že to má být nějaký polovičatě origin story, vidíme ho právě v těch jeho začátcích, že jo, kdy ještě byl nikdo. Takže jako já se na ten film celkem relativně těším, nevím, jestli na něj půjdu do kina, asi možná jo, pokud prostě bude na to chvilka chuť. Na druhou stranu jako, myslím si, že to má potenciál k tomu, aby to byl zase jeden z velkých českých velkofilmů.
Já musím souhlasit s tím, že prostě to, že Petr Jákl vůbec tohle to dokázal dotáhnout do té fáze, kdy jde něco takového do kin a je to opravdu první velkofilm téhle velikosti z české produkce a on to prostě dokázal, dal tomu spoustu let života, spoustu energie a práce, tak jako klobouk dolů. Jo, nikdo jiný si zatím na nic takového netroufl a on to prostě před několika lety řekl, že to udělá, někteří se mu smáli a on teďka ukazuje, že to jde. Ten výsledek samozřejmě zhodnotíme až za pár měsíců, ale už jenom, že dokázal získat ty herce, dokázal získat ty peníze a dokázal to prostě dotáhnout i přes ty produkční problémy, které to mělo do té fáze, že prostě už teď známe datum premiéry a můžeme se těšit na tenhle film. A co se týče toho, že to bude prostě nebo nebude podle nějakých historických pramenů, žádný z těch historických filmů se ve finále nepíše přesně podle toho, jak to bylo, protože častokrát ten příběh není až tak zajímavý ve skutečnosti a je třeba ho dokrášlit, aby to na tom plátně fungovalo. To se na ty filmaře nemůžeme zlobit, protože kdyby to udělali tak, jak to ve skutečnosti bylo, tak ten film prostě nikoho nebude zajímat a bavit. Takže věřím, že tam toho bude hodně dodáno, ale tam jde spíš o to prostě ukázat to, jak jeden člověk svou vůlí, vytrvalostí a přesvědčením dokáže, teď to možná přežnu, prostě změnit nebo ovlivnit svět svou krátkou existencí. Takže myslím si, že minimálně nějaký ten odkaz, ta myšlenka a to, kdo Jan Žižka byl, tam bude.
A určitě to zase bude reklama na českou filmovou produkci.
No uvidíme. Tam přece jenom jako ta produkce je mezinárodní, Jákl si tam vzal zahraniční, třeba co se týče kameramana, tak má dánského, Jespera Tefnera, nebo Jespera, teď nevím, jestli se to dánsky čte. Jesper Tefner, který zatím netočil nic, co bychom znali, aspoň my tady v Česku, ale myslím si, že prostě si tam opravdu dosadil lidi, které považoval za nejvhodnější a nejlepší k tomu, aby mu pomohli ten film udělat, jak nejlépe to jde. And that is a good death. Další trailer, který přiletěl, tak byl taky strašně dlouho očekávaný. A byl to druhý Avatar.
Ježiš.
Viděl jsem a říkal jsem, jako jo, hezky, jako jo, je to prostě krásná grafika, úžasný vizuál, všechno, no, ale jako vlastně mě to vůbec nezajímá. Vůbec mě nezajímá to, že ten příběh nějak pokračuje, že se nějak odehraje, že se bude odehrávat ve vodě, že tam budou nějaké další jako zvraty, že to je pokračování toho, jak ti lidé teda tam zůstali a teďka spolupracujou s tou rasou, jak oni se jmenovali, tyjo.
Ježiš, Navi?
Navi, myslím, no.
Tyva, že si to vůbec pamatuju.
Aspoň vím, že ti to nebudu dát do kvízu. Takže jako fakt super, jo, ale mě první Avatar se mi líbí, je úžasný ten příběh, není samozřejmě bohu jako originální, ale prostě na tehdejší dobu to bylo něco nového, něco opravdu dechberoucího. A to je to, co už jsem říkal, když Cameron oznámil, že chce točit další filmy, tak teď už to musí opřít jenom o ten příběh. Samozřejmě vizuál je k tomu důležitý, ale tam už nemá moc co překonávat, protože už v té jedničce to bylo všechno neuvěřitelně vizuálně prostě prodáno. Ta kvalita, ty efekty, ta animace naprosto reálná. Skvělý film na svoji dobu. A teď to jako určitě je to lepší, ale už tam není takový rozdíl, aby to bylo poznat. No a teď jako je otázka ten příběh, který musí fungovat jinak. Jinak ten film nemusí nikoho zajímat. Já věřím, že Avatar 2 strhne ještě jakousi vlnu zájmu, co se týče návštěvy kin, ale myslím si, že to tak rychle opadne. Finančně určitě. Věřím tomu, že finančně prvního Avatara nepřekoná. A ty další, já nevím, kolik jich, tři, ještě další, o tři další mají být. To znamená, ještě ty další filmy už pak jako budou, myslím, dostracena. Protože je to prostě něco, co se asi nedá úplně prodat. Ale nechci podceňovat Camerona. Může to být příběh, který bude lákat, vymyslí tam nějaké nové věci, které budou atraktivní pro ty diváky a bude to sbírat recenze, peníze, všechno a strhne se další vlna Avatarů klidně. Je to možné. Jenom o tom nejsem úplně přesvědčen.
No, Ridley Scott taky sliboval 4 filmy ještě v rámci Vetřelce a taky, jak to dopadlo.
No, ale Cameron je má natočený.
No, to bych byl opatrnější. On má, myslím, natočený na jeden zátah 2 filmy, pokud vím, nebo chtěl. Nevíme, jestli točí na...
On mu do toho COVID hodil vlastně trošku vidle.
No, právě. Zaprvé, myslím si, že z pohledu marketingu, takhle. Já nechci být nějaký pesimista v rámci tohoto, jako ten film mě nezajímá, ale nechci být takový ten kritik, jak jsme se třeba bavili právě u Bruce Willise, že hnedka řeknu, že ten film prostě nebude mít úspěch nebo takhle, ale věřím tomu, že prostě dnešní velkofilmy, které pokračujou, které jsou nějakým sequelem, tak je opravdu hodně špatné rozhodnutí a pokračovat v tom ději po, já nevím, 20 letech, že jo, nebo 15 letech, ano. Myslím, že Avatar, já nevím, 2000 kolik, 7, 8, tak nějak. Takže spousta těch skálních fanoušků, nebo ne, no, skálních ne, ale těch fanoušků, kteří si řekli, OK, líbilo se mi to, tak musíme si připočítat k tomu, že prostě zestárli o 12 let nebo 15 let a řeknou si, OK, to už mě ale dneska nezajímá, takže tady velké procento fanoušků se ztratí. Když vezmeme ty fanoušky, kteří za těch 15 let třeba dospěli, tak ti mají dneska úplně jiné zájmy, úplně jiné žánry, než prostě romanticko-dobrodružné animované filmy, když to takhle řeknu skoro. Samozřejmě vím, že Avatar není animovaný, ale prostě bude tak působit. A jak říkáš, James Cameron bude muset přijít s něčím novým a nevím s čím, to nevím v rámci čeho, když dneska už ta grafika, filmová grafika pokročila do takové úrovně, že by musel přijít opravdu s nějakýma záběrama typu virtuální reality, jako které budou navozovat pocit virtuální reality, bude muset přijít se záběrama nebo se sekvencema, které budou opravdu dechberoucí, jako třeba, když to hodně přeženou, tak jako budou dechberoucí, jako třeba některé filmové sekvence z franchise John Wick. A bude muset přijít s něčím absolutně šíleným, co se týče nějakého strhujícího vizuálu v rámci počítačové fotoreality, která se hodně tykom používá v počítačových hrách, protože příběh, souhlasím s tím, co si říkal nebo co si naznačil, že ten příběh asi nebude něco úplně odlišného od jedničky, prostě bude to zase nějaká kooperace mezi hlavní postavou, mezi jeho prostě partnerkou životní a tak dále. Bude tam zase nějaký zvrat v ději, nějaká zrada nebo nějaký prostě konflikt a zase to bude do kolečka nějaký souboj o holé žití a o holé nebytí a bude tam nějaká dějová linka, která si myslím bude jednotná. Samozřejmě bude tam spousta lirických záležitostí, co se týče nějakých pohledů na nějakou přírodu, právě na ty efekty a tak dále, což bude chtít James Cameron prostě prodat, nějaké podvodní záběry a tak dále, ale na druhou stranu, jako já jsem pesimistický v tom smyslu, že James Cameron někdy, v roce 2010, 2012 tvrdil, hele, pracuju na pokračování, které bude prostě v celá 10 let technicky pokročilejším a bude to technickým boomem v té dané době, na kterou to chystám, ale když si to dneska právě řekneme, tak když ta doba a věda a technika tak pokročila, v rámci filmu, tak si myslím, že to přijmutí toho filmu nebude tak hypované, jak on doufal, že bude, ale spíš to bude přijato tak jakoby OK, tak dobře, tak to jsme čekali, že uvidíme a to je jako všechno, ale jak říkám, nechci být pesimista, nechci být takový ten člověk, který to hnedka odsoudí, to ne, já mu to přeju, James Cameron mi vůbec nevadí jako režisér, ale bude to mít opravdu hodně těžké, aby, jak si říkal, navázal vůbec aspoň finančně na tu prvotinu, což nedosáhne, si myslím, protože to je prostě už fakt dneska hodně těžké, protože to není Marvel, protože lidi jsou prostě svetováni tím Marvelem, že jo, hlavně. Ale na druhou stranu bude to opravdu hodně těžké najít ten správný marketing na to, aby to přitáhlo ty lidi, kteří měli prvního Avatara rádi, takže za mě bude klíčem najít hodně velké procento fanoušků, kteří měli rádi prvního Avatara, a za druhé bude muset najít marketing velké procento fanoušků, kteří si najdou cestu na ten film z důvodu něčeho, co je na tom filmu přitáhne, a to z prvního traileru nevím, co by to mělo být.
Tady je výhoda, že když to dělají po tolika letech, tak vzhledem tomu, že ty postavy jsou vlastně CGI, tak nemusí zestárnout, že jo, takže se dá navázat poměrně snadno, sice tam samozřejmě zůstanou některé, třeba Sigourney Weaver, ta se tam objeví znova, tak zároveň samozřejmě Cameron věděl, že musí přijít s něčím novým, a to bude ten podvodní svět, jo? Protože nám ukázal tu Pandoru prostě venku v lese, tam to bylo všechno dechberoucí, to už neviděli, no, takže teďka využívá toho, že tam je i nějaký svět pod vodou, takže tentokrát nás vezme tam, proto i ten podtitul The Way of Water. Takže určitě přemýšlel o tom, že musí dát něco nového, tím se mu to podaří, ale nemyslím si, protože když přišel Avatar v roce 2009, tak byl vlastně unikátní. No, byl to první film, který prostě pracoval s něčím takovým, přišel s něčím naprosto novým. Ale dneska už je to vlastně běžné vidět CGI postavy, CGI charaktery, CGI planety a vizuálně počítačově vytvořené světy. Takže teďka vlastně už jako má tu konkurenci, ty diváci už jsou na to zvyklí, už jsou tím zmlsaní a už to pro ně nebude nic tak jako wow, no, takže uvidíme, jak velká je ta skutečná fanouškovská základna. Dozvíme se to už 15. prosince tohoto roku, kdy ten film vrazí do českých kin.
Tak to tentokrát beze mě.
Dobře, zavolám Cameronovi, že nemůžeš.
Jo.
Nejdražší film Netflixu, Greyman. Uvolnil trailer Ryan Gosling versus Chris Evans, špioni, špionážní thriller, akční, natáčený částečně v Praze. Ryan Gosling tam běhá po tramvaji. Myslím si, že ten trailer je taková typická rusovka. Takové filmy už jsme určitě viděli, ale minimálně to vypadá, že konečně třeba na rozdíl od Red Notice tam ty prachy jsou vidět.
No a jestli si schválně vzpomeneš, jaká to byla tramvajka.
V jakém smyslu? Jako číslo?
Jaká to byla linka.
Ježiš, to nevím.
To byla 11. Všiml jsem si, že tam bylo napsané Bohnice. Aha. Takže ten film bude asi opravdu hodně šílený. Ryan Gosling, výborný herec, takový někdy hodně zvláštní volbou pro některé role, ale na druhou stranu si myslím hodně talentovaný herec. Častokrát vybírající si role, které si člověk řekne OK, tak to není vůbec pro něj. Ale na druhou stranu, jako těším se na něj, netěším se rozhodně na knírek Chrise Evanse.
No to když chceš někomu dát vzezření za poraka, tak mu dáš knírek, víš?
No jasně. Co se týče těch dialogů, ty vypadají hodně, hodně fresh, hodně zajímavě. Bohužel nám v tom traileru ukázali samozřejmě i to, co možná by člověk nechtěl, a to znamená tu finální sekvenci úplně celého finálového filmu, nebo finále celého filmu, ale neviděli jsme tam Ana de Armas? Ne, kecám, ne Ana de Armas. Neviděli jsme tam herečku Jessica Henwick, která hrála v novém Matrixu, to se omlouvám, to jsem se teď spletl, protože tam mi přišla jako jediná postava, která v Matrixu nepohořela, bohužel. A tady jsme ji v tomto traileru neviděli, takže na ní se celkem těším, nevím, koho tam bude hrát, jestli záporačku nebo kladěčku. Na druhou stranu, jak jsi říkal, jde tam vidět rozpočet, výbuchy, všechno, a rusovka to opravdu asi bude hodně, hodně podobná filmu Extraction, alespoň co se týče provedení, že to bude opravdu zajímavá jízda, co se týče pěstných soubojů, bojových scén, výbuchů, honiček.
Rusovi umí akci, jako jo, to se musí nechat, že oni opravdu umí ty akční scény výborně zpracovat, natočit a prodat na tom platně.
Jo, souhlasím s tím. Na druhou stranu, jako já se těším na Ryana Goslinga jakožto na herce, který dokáže být hodně tichým představitelem, třeba jako ve filmu Drive, kde se mi neskutečným způsobem líbil herecky. Nelíbil se mi třeba v tom filmu Kurník od Shayna Blacka, myslím Bad Boys, nebo tak nějak, nebo takhle nějak, nevím. S Russellem Crowem tam hrál. Ten film si strašně pamatuju v tom smyslu, že se mi vůbec nelíbil po 15-20 minutách. Na druhou stranu, tady jsem na něj hodně zvědavý, a jak říkám, na to české prostředí taky. A ta akce a všechno takové to ostatní si myslím, že bude hodně lákat. Příběh si myslím, bude úplně jednoduchá, jednohoubka, prostě jeden agent, který jde po krku druhému agentovi, bývalému agentovi asi. Budou tam takové ty vtipné dialogy. Myslím, že i ta chemie mezi oběma postavama, Kladiákem a Záporákem, byla naznačena, že bude opravdu hodně zajímavá a
Ano.
hodně taková skoro až přátelská, když to takhle řeknu, že nebude vůbec osobní, ale bude spíš taková ta profesionální, což se mi hodně líbilo. A myslím si, že toto byla dobrá reklama, dobrý trailer. Jak už jsem teda kritizoval, že ten trailer ukázal opravdu zbytečně moc, tak na druhou stranu, alespoň v těch záběrech, které si mohl dovolit ukázat, tak si myslím, že ukázal velice zajímavou chemii a zajímavé lákadlo pro tento film.
Ano, film dorazí 22.7. na Netflix, což je za chviličku. Tady je ještě, co bych k tomu chtěl říct, že Chris Evans, že mu ty záporné role sedí. Já jsem ho viděl v Knives Out, kde vlastně byl on ten jako nejhorší postava v podstatě. A vyloženě jako se mi líbilo, jak to hraje. Tady v tom traileru taky prostě je to takový ten slizký parchant.
Jo.
Jo, jde mu to. My ho známe hlavně z těch kladných postav, že je Kapitán Amerika, prostě cnost stělesněná. A tady je to ten přesný opak, prostě ten člověk, který se neštítí ničeho, jenom aby dosáhl svého. Takže velice zajímavé. Uvidíme, jestli Netflix dokáže tohleto přetavit opravdu v nějaký obrovský úspěch. Samozřejmě ten marketing to staví na tom, že to je prostě zatím největší, nejdražší film Netflixu, ještě ve hvězdném obsazení. Je to akce, což je asi to nejsnazší téma, co se týče diváckého zájmu, protože na akční filmy přitáhnete asi nejvíce lidí.
A nemusíš v nich přemýšlet?
No, navíc jako Rusovi prostě vsadili na své oblíbené spolutvůrce, to znamená hudbu Henry Jackman, s kterým pracovali už na Marvel filmech. Scénář psal Stephen McFeely, který taky psal prostě ty jejich scénáře pro Marvel, stejně jako Christopher Markus. Takže opravdu jsou to všechno osvědčená jména, v podstatě jako ten tým kolem Russovích z Marvelu. A co si budeme lhát, prostě filmy, co Anthony a Joe Russo natočili pro Marvel, tak jsou jedny z nejlepších. No. Takže prostě Netflix ví, co dělá, a po Extraction řekli, tak pánové, dostanete větší budget a ukažte, co umíte.
No a hlavně Netflix se bude potřebovat, že jo, po tom velkém odlivu fanoušků,
Ano,
teď jestli
ano.
se nepadne nějakých 200 tisíc, šlo dolů nebo takhle nějak,
No, za jeden měsíc.
za jeden měsíc, no, prostě těch předplatitelů, takže si myslím, že tohle bude Netflix opravdu hodně potřebovat, aby se jim to vrátilo, tato investice, a aby znova, nechci říct, jako nastartovali nebo zrestartovali, ale prostě, aby zpátky získali nějaké velké procento předplatitelů, no, protože bude to prostě důležité, že jo? Protože peníze jsou prostě pořád nejdůležitější
Ano.
komoditou na světě.
Další věc je, že jsem slyšel, že Netflix zvažuje, že některé tituly bude nasazovat do kin, že by začal a po 45 dnech by je teprve zveřejnil ve své knihovně online,
Jo.
aby na těch filmech vlastně něco viděl. A myslím si, že tohle je přesně typ filmu, který by si to kino zasloužil.
Určitě.
Už jenom prostě ty náklady by se z toho kina mohly vrátit. Film, který sice dorazí až příští rok, ale Tom Cruise už chtěl nás nalákat, a to je Mission Impossible, sedmý díl, který se jmenuje Dead Reckoning. Česky Mission Impossible Odplata, první část, protože ten příběh bude rozdělený do dvou částí. A dorazil první trailer, který je samozřejmě prostě nabitý akcí a všemi kaskaderskými kousky a úplně šílenými věcmi. Typická kruizovka, typická Mission Impossible, samozřejmě v režii Christophera Maguirea. A co se musí nechat, tak je to, že to je první film a už v traileru na mě působí takový nádech Bondovky, to na mě má. Jo, jak kdyby ten Ethan Hunt prostě jako více se posunul do toho stylu těch Bondovek. Nevím, jestli to tak působilo i na tebe, každopádně si myslím, že to bude hodně nabité.
Jo, působí to na mě prostě, že ta jeho postava o Toma Cruise prošla nějakou velkou proměnou právě do toho směru Jamese Bonda, jak jsi zmínil. Ale zase se dostáváme k tomu, co ten film, nebo co ty poslední dva filmy nabídnou jiného v porovnání třeba s Ghost Protocol a dalšími těmi posledními pokračováními. Co nabídnou nového, aby to bylo ještě lepší, ještě chytřejší, ještě atraktivnější a tak dále. jednoduchá odpověď, že jo, kterou si tvůrci řeknou, dáme tam lepší a víc, lepší akci a více akce. Obávám se, jestli tady tohle to bude stačit, protože dnešní fanoušci a hlavně ti fakt popkulturní jsou čím dál tím více a více a více náročnější, protože jsou prostě namasáni vším a teď mi díky té době covidové, prostě kdy jsme všichni seděli jeden rok a půl na prdeli a prostě nasávali jsme filmy a ze všech stran, protože nic jiného nezbývalo, tak prostě budou všichni namlsaní prostě tou kvalitou, budou čekat tu kvalitu prostě ze všech stran. No a já jsem zvědav, jako jakým způsobem se bude dařit Mission Impossible. Já nejsem zrovna skalním fanouškem této série, neviděl jsem všechny filmy, dokážu respektovat Toma Cruise ve smyslu, že dělá všechny ty stunt věci sám, což jako fakt palec nahoru, což se prostě nevidí, ale je to opravdu noční můra pro všechny ty producenty a tvůrce, protože prostě nedej bože, že se mu něco stane, tak celý film jde prostě do pryč, minimálně v rámci nějakého pozdržení a pozastavení natáčení, ale on to tak prostě chce, tak dobře.
Navíc on je ten, kdo to tam platí jako všechno ve finále.
No, je to možné, je to možné.
Tom Cruise je ten Godfather celé, tak jako Vin Dieselu rychle zbesile, tak Tom Cruise o Mission Impossible.
No jasně, zžil se s tou rolí, takže vzal si to jakoby asi hodně k srdci. Na druhou stranu, jako na mě ten trailer působil tak, jako že ukázal očekávané, bude tam zase nějaký ten love interest, vrátí se ta jeho Michelle Monaghan, ta jeho partnerka, bude tam zase Rebecca Ferguson, kterou já strašně zbožňuju jako herečku, strašně se mi líbí prostě ve všech filmech, je to prostě v mých očích strašně hezká holka, která vůbec vybočuje z toho hollywoodského mainstreamu, co se týče krásy a tak dále, ona je taková přirozená, šikovná holka, nevím, kdo tam, nespomenu si teď, kdo tam bude záporák, myslím, že ne Henry Cavill.
To teď nevím, myslím, že to ani není úplně jasné, ale vidím v seznamu castu Kerryho Elvese, který by se do záporáka klidně hodil.
Kerry Elves? Nekecej.
No ale stejně tak se tam objeví Hayley Atwell, kterou můžou diváci znát asi hlavně z Kapitána Ameriky nebo z Marvelu, taky hezká herečka. A potom třeba ještě vlastně novým přírůstkem je Pom Klementiev, sympatická šikmočka. No a vrací se Vanessa Kirby.
Jo, to je tam ta, aha, jasné, jasné.
To je segra od Hobse.
Ano, ano, ano.
O, ne od Hobse.
No jedno, no prostě v tom spin-offu byla, no. Počkej, Jason Statham, ne?
Jason Statham a Shaw.
Jo, jako jeho filmová sestra. No, jako za mě ukáže se nám v tom filmu asi spousta lokalit, spousta akce. Tom Cruise prostě bude zase překonávat hlavně sám sebe v kaskaderských činnostech. A jako podívám se na to asi někdy až potom v budoucnu, až to bude někde ke slednutí, ale na druhou stranu já sám jsem zvědav. Já sám jsem zvědav v tom smyslu, jak moc bude tento film přijat značením a možná, že dneska producenti fakt žijou v takovém, neříkám, že nutně mylném přesvědčení, ale žijou v takovém tom přesvědčení, že v poslední době natočíme prostě nějaké finále něčeho, rozdělíme to do dvou dílů, kde ten první bude prostě takovým tím oslým můstkem pro ten úplně finální a poslední film. A uvidíme, zda to prostě fanoušky nakopne a budou z toho nadšení a budou si prostě ukousávat nechty nedočkavostí. Já sám jsem zvědav, jakým způsobem bude tento předposlední díl přijat, jak moc to bude velký úspěch.
Jako šestkrát se to podařilo, já věřím, že po sedmé to nebude horší.
Okay.
Dostáváme se pomalu ke konci a pojďme na to poslední, to jsem si nechal schválně, protože Mike jako velký fanda nefanda Star Wars neodolal a podíval se na trailer blížícího se seriálu Andor. Momentálně Disney uvedlo seriál Obi-Wan Kenobi, který má celkem 6 dílů a potom se můžeme těšit právě na seriál Andor o postavě, kterou známe z filmu Rogue One. Tak Mike, jak se ti to líbilo?
Já se musím přiznat, jsem ten trailer neviděl, ty vole.
Jak to?
Ne, když jsme se o tom bavili, já jsem ti neříkal, že jsem to viděl. Já jsem viděl.
Zabil si tak, že jsi to viděl.
Jo, aha, no ne, tak já to tady můžu nakecat, že jo, lidem. Já jsem teda viděl jako článek, ale nevěděl jsem vůbec, co Andor je, vůbec jsem nevěděl, že to je něco ze Star Wars, toho Rogue One, ale můžu říct, jako, že mně se Rogue One jako líbilo atmosféricky i obsahově, i herecky.
I tahle postava se ti líbila?
Jo, i on, i Felicity Jones, která je pro mě prostě strašně taky hezká herečka. I když jsem kritizoval obsahově její postavu s některýma jejíma hláškama, tak prostě ona jako herečka se mi strašně líbila, nebo jako líbí jako, jako holka. A, takže de facto jsem i proto se těšil na tehda na ten Rogue One. Třeba Mendelsohn jako, jako hlavní záporák se mi strašně líbí jako herec, ale...
Počkej, Ben Mendelsohn.
No, Mendelsohn, tak nějak, no, tak nějak.
Ne,
tak
Ben Mendelsohn, Ben Mendelsohn.
No tak nějak, no jasně, on má takové divné jméno. Ano. Tak ten se mi líbil právě jako záporák. No a jako teďko mi to v modě, že jo, prostě na, na základě nějakého filmu hodit nějaký spin-off, nějaký prequel, sequel a tak dále. Jako, počkej, on se jmenuje nějak Luna, že? Ten, ten hlavní ten. Diego Luna, Luna je ten druhej, ten z toho Terminátora, myslím. Gabriel Luna.
Gabriel Luna je z Predátora a tohle je Diego Luna.
Gabriel Luna je z Terminátora.
Jo, ano, co jsem řekl.
Z Predátora si říkal. To je jedno, to je, pro tebe je to jedno to samé, já to vím.
Diego Luna, jo? Diego no. Luna je ten správný.
Diego Luna, jako, on mi tam přišel v tom Rogue One jako, jako, jako fajn postava určitě, takže já jsem sám zvědav, ale já si myslím, že asi spíš ty řekneš, jako o čem to má být, nebo vím, já akorát vím, že to je prequel, já se na ten trailer potom podívám, ale teď jsem ho fakt ještě neviděl. No.
No, Andor by měl mít 12 epizod, což je zatím nejvíc z těch hraných Star Wars seriálů.
Aha, tak jestli jsem řekl film, tak to se omlouvám.
Dočkáme se tam i toho tvého oblíbeného robota, kterého hraje Alan Tudyk.
Ano, Alan Tudyk, ano.
Ale v dalších rolích se objeví třeba i Stellan Skarsgård. Režie Tony Gilroy, který má no. na svědomí třeba Borna, že jo?
No právě.
Takže velice zajímavý projekt a jde o vlastně jakýsi špionážní seriál, kde se budeme prostě seznamovat s tím, jaké mise musel Andor zvládnout předtím, než získal plány k Hvězdě smrti. Bude to prostě, co dělal předtím, protože byl součástí odboje nebo těch rebelů a plnil tajné mise a pomáhal vlastně proti tomu impériu. Už jenom vlastně ta jeho úvodní scéna v Rogue One byla docela drsná, kdy on tam měl nějakého informátora, který mu s něčím pomohl a on, aby ho neprozradil, tak ho prostě musel zastřelit, jako vyloženě jako takový ten chladný agent zabiják, který musel dělat tyhle ty nemoc hezké věci jenom proto vyšší dobro, pro ten vyšší cíl. No.
Jo.
Což bylo docela drsné, no, ale ukazuje to, kam prostě spěje válka a kam spěje to, když chcete vyhrát, tak musíte dělat i nepopulární kroky. No. Takže byl to docela drsňák, odhodlaný bojovat za svou věc. No a tady uvidíme, tady se o něm dozvíme víc, protože jsme vlastně viděli jenom konec jeho života, jeho poslední misi v Rogue One. No a tady se nám rozhodli ho ukázat před tím, co ho utvářelo, co má za sebou, kdo je vlastně zač, protože tohle jsme se o něm nedozvěděli. Bude na to mít 12 epizod, předpokládám, že možná i 12 misí, nějak třeba propojených, to se zatím neví. Ale na Disney Plus, které tou dobou už bude u nás dostupné, dorazí na konci srpna.
A zase to bude jako jedna epizoda týdně asi, že? Předpokládám.
Ano, ano. Může se stát, že první dvě epizody vyjdou na jednou, ale to se zatím neví dopředu.
Ono na Netflix hodně namasal, no, že byl první a všechny epizody vždycky šly hned a teďkom zase znova se musíme spolehat nebo přeorientovávat na to jednotýdenní, na ten jednotýdenní release. Jak to bývá teďka v jiných streamovacích službách.
Tak ono to dává smysl, protože takhle
jasně,
to...
udrží to více těch předplatitelů.
Přesně
no.
Tak, jo. To teďka udělal i s tím, že Netflix to udělal s novou sérií Stranger Things.
Jo. Bude zvýšený počet sebevražd ve Spojených státech, protože se nebudou moc dočkat vůbec. Ale jo, jako chápu toto z finančního hlediska. Jo, já určitě teďkom se roztrhl pítel s těma Star Wars věcma. On za mě teda řekl, že abych se podíval na Obi-Wan Kenobiho, tak si musím pustit všechny tři díly toho původního Star Wars, což to jako podle pro mě bude skoro nadlidský úkol. Ale jako
a jdeš do toho?
Tak jako určitě za jeden večer to mám sleduté, že jo, těch 9 hodin nebo kolik to je pro mě nic. Od půl noci do 9 do rána. Potom to ještě spojím s NHL. Ale jako asi jo, podívám se na to, protože ty Star Wars, jak jsem vždycky říkal, Star Wars já nejsem vůbec znalec, neříkám, že nejsem fanouškem, ale strašně se mi vždycky líbí ta atmosféra na těch různých planetách. A co jsem měl možnost vidět na těch obrazcích z Obi-Wan Kenobiho, z toho seriálu, já jsem teda neviděl ještě ani první díl, tak co jsem tam viděl, hlavně takové to noční prostředí, ty různé neony a nazvěme to prostě obchody, jo, takhle, ano. Já vím, že to nejsou obchody, ale tohle to, tak mi to hodně připomíná právě Blade Runnera, to jsou kolí, vyloženě jedna ta stylovka, ten styl, prostě jak se tomu říká, že ten moment z toho, z nějaké epizody, kde tam byla právě nějaká neonová budova v noci, ve tmě, ale bylo to jako nějaké město, nebo nějaká civilizace a tohle to, tak to mi strašně prostě evokovalo právě to toho Blade Runnera. A to já mám strašně rád, právě tady tyhle ty atmosférické věci, atmosférické prostředí a takové ty, co mě prostě lákalo i u Mandaloriana, co mě lákalo právě u Blade Runnera, co mě lákalo právě třeba u Rogue One, kde taky, nebo Force Awakens, teda jsem chtěl říct, kde mě to taky lákalo prostě to prostředí, takové to zase na druhou stranu, takové to optimistické, prosluněné a tohle, to ty pouště a tohle, tak tady mi to zase připomnělo tu temnější stránku právě u toho Obi-Wan Kenobiho. Ta hlavní zaporačka, ta černoška, mi přijde jako hodně atraktivní, co se týče jako zaporačky. Nemám nic proti tomu, že to je žena, že to je černoška tady v tomhle tom případě, protože co jsem měl možnost vidět v těch trailerech, tak působí opravdu, že si tu roli užívá. Takže jsem sám zvědav, jakým způsobem se to roztočí, a já se na to hodně těším. No. Akorát teda musím teda překonat pro ní ty tři filmy, no, což bude peklo.
To zvládneš.
To snad to zvládne.
Ti budu držet palce.
Jo.
Jenom jsem ještě chtěl dodat, že Tony Gilroy stojí i za přetáčkami a vlastně dotažením Rogue One.
No, on tam spolupracuje se svým bráchou a dávejme si na to pozor, protože on jako tvůrce, jako spoluscenarista byl v Bourne franchise výborný, ale jako režisér totálně shořel. Protože,
on vlastně režíroval všechno, kromě posledního filmu Jason Bourne, ne?
No, ne, on právě režíroval toho jediného Bourna právě, kde nehrál.
Jo, počkej, to je scenarista, ano, Bourneův odkaz režíroval, jo.
Ano,
já jsem
ano,
se,
ano.
Ne, on vlastně psal scénář ke všem Bournům, kromě
posledního. On psal scénáře a byl tam jako jeden z těch hlavních jakoby poradců, co se týče právě pro ty špionážní prvky a elementy a tohle. A on potom točil právě Bournův odkaz, kde nehrál Matt Damon, ale kde hrál Jeremy Renner, a ten film byl naprosto spláchnut do záchodu kvalitativně, recenzema, včetně mojeho naštvaní.
Asi jsem ho z těch Bournovek viděl nejvíckrát.
No jasně, ale on má právě ty kvality někde jinde, ne za kamerou, ale jak říkám, u této série Andor to může být jenom ku prospěchu věci, pokud já bych si teda vsadil na to, že jak si naznačoval, ta série bude, nebo může být opravdu hodně dobře naladěna na právě na takovou tu špionažní tématiku, na nějaké ne otevřené boje, ale spíše takové ty komorní vyobrazení soubojů člověk proti jako muž proti muži a tak dále. Ne žádné velkolepé prostě akce, ale spíše takové ty stealth boje.
Ano, spy game.
Spy games.
No a to je všechno, přátelé.
Okay.
Chtěl jsi ještě něco říct?
Mm-mm.
Já myslím, že toho je až.
Ano.
3 hodiny to nakonec nejsou, udrželi jsme to v nějakých rozumných mezích.
Ano.
I tak je to po dlouhé době nejdelší epizoda, takže si to hezky užijte, nebo teda doufám, že jste si to užili. Pokud k tomu cokoliv máte, dejte nám vědět na naše sociální sítě, do e-mailu nebo kdekoliv, prostě najdete nás všude. A určitě budeme rádi, když o nás dáte vědět svým kamarádům, blízkým, že tady je nějaký filmový podcast a že ho můžou poslouchat třeba na Spotify nebo na Apple podcastech. Prostě všude tam, kde dneska podcasty jsou k nalezení. Děkujeme za pozornost a zase u nějaké další epizody s Mikem, bez něj nebo prostě s kýmkoliv se těšíme na slyšenou. Díky, Majku, a ahoj.
Díky, že jste všichni vydrželi až do konce a mějte se fajn.